Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сестру Анну Франциску Томаневич. Слава Ісусу Христу, сестро.
Слава навіки.
Про що сьогодні мова?
Сьогодні будемо говорити про форму вінчання.
Ну що ж, дуже цікава і актуальна тема. Будь ласка, сестро, передаю вам слово.
Дуже дякую. Сьогодні хочеться поговорити, пригадати тим всім, які хочуть вінчатися, які думають про вінчання в католицькій церкві, про те, як ззовні повинно виглядати вінчання. Тобто, крім тих всіх умов, про які ми вже раніше говорили, про відсутність перешкод, їх не повинно бути зриваючих, а якщо вони є можливі до отримання дозволу чи диспенсії від єпископа, таку диспенсу, тобто дозвіл, треба взяти. Крім того, що повинна бути виражена воля, тобто ця згода, яка робить саме подружжя, тобто згода, яка якби є таким фактором діючим на те, щоб те вінчання було дійсним, ще має бути такий третій компонент до дійсності, тобто до того, щоб подружжя було шлюб був дійсний, такий компонент, як канонічна форма дотримана, тобто форма канонічна. Католики повинні заключати подружній зв'язок згідно церковної, тобто канонічної форми вінчання, без якої воно буде недійсним. Таких видів канонічних форм є кілька. Це є звичайна форма, надзвичайна форма, форма для католиків, які одружуються перед православним священником, і форма для католиків, які отримали диспенсу від канонічної форми. І ми зараз коротко ці форми обговоримо. Скажімо, такою нормальнішою, надзвичайнішою, найбільш розповсюдженішою є звичайна форма. Вона полягає на укладенні подружжя у присутності асистуючого свідка, тобто такого кваліфікованого свідка, ще її кодекс називає, тобто ординарія місця, і двох звичайних свідків. І цими ординаріями місця, тобто офіційними свідками, згідно права, це буде папа римський, це буде патріарх чи єпископ у східних католицьких церквах по всьому світі, єпархіальний єпископ на території своєї дієцезії чи єпархії, призначений єпископом єпископський вікарій, який теж компетентний до укладення подружжя на території дієцезії, і настоятель на території своєї парафії. Тобто це є ті, якби кваліфіковані асистуючі свідки згідно права. І для дійсності подружжя у звичайній формі вимагається, щоб наречені були присутні, тобто особисто або через представників, і могли висловити свою подружню згоду. Це перше. Потім був присутній урядовий свідок, тобто єпископ, священик чи діякон. Хоча, коли ми говоримо про діякона, то він може асистувати тільки в подружжях, коли вінчаються двоє католиків. Якщо цей шлюб мішаний, тобто католик і православний, то тоді має бути обов'язково священник для дійсності. І повинно бути двоє звичайних свідків. Тобто ці, скажімо, молоді люди, які сидять ззаду під час вінчання за нареченими. Тобто ці от компоненти, вони є обов'язковими. Якщо якогось з них бракує, то цей шлюб може бути визнаний, може бути недійсним, власне, з причин відсутності канонічної форми. А для дозволеності шлюбу вимагається, щоб настоятель постійного або тимчасового місця проживання однієї хоча б зі сторін, або хоча б де настоятель, де одна зі сторін фактично пробула один місяць і більше, зробив для сторін такий передшлюбний екзамен, або щоб хоча б дав дозвіл якомусь іншому священнику чи діакону асистувати при цьому подружжі. Тобто це, ми говоримо про цю звичайну форму, про цей, скажімо, зовнішнє оточення, яке повинно бути під час вінчання. Влада уділяти таїнство подружжя відноситься до конкретної території. Тому у випадку єпископа це дієцезія, у випадку настоятеля це його парафія. Тобто територіальний характер влади, він дозволяє уділяти подружжя також вірним, які не належать до їхньої території, вистачить, що один з наречених належить до латинського обряду. Тобто настоятель може повінчати, католицький настоятель може повінчати, скажімо, тих, які хочуть укладення подружжя, коли принаймні один з наречених належить до латинського обряду, якщо ми говоримо про римо-католицького священика. Тобто не є нормальною, скажімо, нормальною ситуацією, коли, наприклад, двоє православних, будучи православними і бажаючи залишитися православним, вінчаються в католицькій церкві. Тобто це вже є якби супроти права. І уділяти подружжя, тобто асистувати при укладенні подружжя, не можуть служителі, які потрапили в кару, екскомуніки чи там суспенди, яка була уділена на підставі декрету. Ординарій або настоятель можуть делегувати інших священиків та деяконів до уділення шлюбів. Тобто до асистування цих шлюбів. Ця делегація, вона є необхідна для дійсності подружжя. Вона повинна бути виразною. Тобто священик, настоятель конкретної пари дає дозвіл якомусь іншому священику, конкретному, уділити це таїнство вінчання. Без цього дозволу, будь-який священик, образно чужий, не може повінчати не своїх прихожан. Коли ми говоримо про ці делегації, знаєте, це, скажімо, все це часом для молодих людей, для наречених, які особливо в наш, скажімо, час, коли люди переміщаються, десь там живуть в інших місцях, переїжджають. Дуже часто зараз такі, скажімо, ситуації трапляються, коли наречені живуть десь там за кордоном, приїжджають в Україну, хочуть дуже швиденько повінчатися і говорять, що вони там, там не можуть. Тобто ці всі моменти, вони їм здаються часом такою важкою бюрократією, таким, знаєте, утрудненням, ускладненням. Але це все, ці такі моменти, вони є тільки для того, щоб, знову ж, показати, що таїнство вінчання церква трактує дуже поважно, дуже серйозно. І не можна допустити до того, щоб до шлюбу були допущені люди з перешкодами, тобто які, мають перешкоди, які їм унеможливлюють укладення подружжя. Не можна допустити до того, щоб люди без належного приготування. Ясно, що такі ситуації трапляються, але це не є нормою. Коли хтось там живе за кордоном, приїхав на один місяць, треба швидко все, ЗАГС, вінчання, все поробити, весілля, бо і, ставлять священника в таку досить незручну ситуацію, бо вони приїхали, вони дуже просять про вінчання, вони не приготовані, бо інша ситуація, коли, наприклад, люди десь там за кордоном живучи, пройшли курси приготування, мають на це підтвердження, пройшли всі спеціальні перевірку вільного стану, без чого не є можливим укладення подружжя. Тобто кожен священник, який вінчає, він повинен мати на руках всі необхідні папери для того, щоб могти цих людей повінчати. Ця ситуація зараз, так як з того, що я тут бачу в Житомирі, вона є дуже частою. Люди приїхали, просто повінчайте нас. Живуть десь там тисячі кілометрів від Житомира. Вони хочуть повінчатися, бо тут мама, бабушка живуть, і вони вирішили їм свято зробити. Але це знову ж таки показує, як на мене, таке трошки несерйозне ставлення до вінчання. Бо до розпису в ЗАГСі люди готуються заздалегідь, там оголосити, запрошення, оголошення, дату. Вони все це запланували. А з вінчанням, якось забули про те, що шлюб це не якась там закупівля чогось, скажімо, якоїсь речі. Це момент, який вирішить всю їхню подальшу долю на все життя. Тобто, що вони не просто десь там пішли, якісь підписи поставили. Тобто, цей такий момент, хочеться повторювати і говорити, що коли готується пара до вінчання, коли готуються люди до весілля, то дуже важливо не забувати, крім зовнішніх якихось там таких прикрас, дійсно зробити це приготування дуже серйозним. І тоді, коли, наприклад, хтось, живучи за кордоном, приїжджає в Україну, до себе додому, на батьківщину, і хоче укласти подружжя, він повинен там, в себе на місці, де живе постійно. Бо якщо люди приїхали, кажуть, ми тут народилися, знаєте, а ми там вже 20 років живемо в Польщі. Ну, вони вже якби мають місце перебування там, де вони живуть. І звідти вони повинні привезти всі необхідні документи. Це перевірення, це підтвердження того, що вони пройшли приготування, це перевірення документа про їхній вільний стан, це те, що немає перешкод. Якщо цей шлюб мішаний, тобто православний і католик, там, чи католик з іншим віровизнанням, то це має бути дозвіл на цей мішаний шлюб. І цей священник, який їх тут має повінчати, повинен отримати від того їхнього вже настоятеля оцей дозвіл, цю делегацію на те, що він має право їх вінчати. В іншому випадку люди потім ображаються, що священники не погоджуються, да, там, і ставлять якісь їм, роблять проблеми, хоча це не проблема, це якби такі є вимагання. Бувають ситуації, коли з приводу відсутності священників і деяконів, це вже коли на таких територіях, в країнах, де це з цим є проблема, єпископ може до укладення шлюбів делегувати мирянина. Тобто не йдеться мова про тимчасову відсутність, але про таку постійну нестачу духовенства. І для такої уділення такої делегації мирянам єпископ слід отримати схвалення позитивне конференції єпископів. Потім для такого дозволу потрібен дозвіл апостольської столиці. І мирянин цей повинен бути особою гідною, здібною, щоб могти цих наречених приготувати і якби відправити відповідну літургію. І цей, звичайно, делегований мирянин, він не має права уділяти диспенсу від подружніх перешкод. Тобто те, що може уділити настоятель. Коли ми говоримо про умови для дозволеного асистування при вінчанні, кваліфікованому свідку, тобто цьому, скажімо, священнику найчастіше, чи деякону, слід переконатися в тому, що наречені ці вільного стану і не мають жодних перешкод подружніх. Це стосується як настоятеля, так і того священника, який уділяє таїнство шлюбу на підставі цієї загальної делегації. Не можна уділяти, скажімо, в шлюбу, не зробивши, не передбачивши перешлюбний екзамен. Тобто той священник, який якби відправляє своїх молодят на шлюб до іншого священника, він повинен провести цей екзамен перешлюбний. Тобто, знову ж таки, якби додатковим документом, який є вимаганий, це підтвердження того, що ці особи пройшли курс приготування. Потім цей служитель, який уділяє таїнство подружжя на підставі делегації, він повинен переконатися, що настоятель дає на це згоду. І таким от чином підкреслюється якби ця першочергова роль настоятеля при укладенні подружжя його ж вірних. Бо це, скажімо, вірні, вони мають свого якби територіального, власного настоятеля. І подружжя слід укладати в парафії, де хоча б один з наречених має постійне чи тимчасове місце проживання, або проживає на цій території протягом принаймні одного місяця. Тобто навіть студенти, які десь виїхали до столиці і там живуть, тобто вже на час навчання вони мають право якби там вінчатися, бо вони на довший час перебувають на цій території. І лише з дозволу власного ординарія чи настоятеля можна укласти подружжя в іншому місці, окрім вищезгаданого. І цей дозвіл є такою гарантією того, що нічого не стоїть на перешкоді для укладення шлюбу. Тобто, тому перед тим, як його уділити, власний настоятель повинен провести цей передшлюбний екзамен, про який Кодекс канонічного права говорить, так само настоятель повинен оголосити передшлюбні заповіді. Так? Тобто це той момент, коли в парафії, де люди проживають, 3 неділі підряд оголошується, що там такі-то особи, такого-то року народження, бажають укласти подружжя, і хто б знав якісь перешкоди, він повинен про це зголосити. Тобто це оці якби перешлюбні заповіді, знову ж таки, вони якби є таким забезпеченням, що не виникне нічого, що ці люди, які хочуть повінчатися, можуть приховати, ну і подбати про отримання цих всіх необхідних диспенс, тобто дозволів, якщо там були якісь перешкоди. Це, якщо ми говоримо про звичайну форму. Є також надзвичайна форма, це коли немає доступу до компетентного священика, або до нього не можна дістатися без великого утруднення, то ті, які мають намір укласти дійсне подружжя, вони його можуть заключити правосильно і дозволено у присутності самих лише свідків в ситуації в небезпеці смерті, або, якщо немає небезпеки смерті, тоді, коли передбачається, що такий стан речей буде тривати один місяць. Тобто, якщо є ця неможливість дістатися до священника от один місяць, то такі люди повинні, можуть укласти шлюб в присутності двох свідків. Да, тобто людей, які будуть свідками цієї вираженої згоди. В обидвих випадках, якби був поруч інший, наприклад, там некомпетентний священник або диякон, то його по змозі можна попросити бути присутнім під час укладення шлюбу, який відбувається згідно цієї такої надзвичайної форми. Якщо ми будемо поговоримо про осіб, які пов'язані з формою вінчання, тобто кого ж зобов'язує ця форма вінчання. Приписані правом форми вінчання слід дотримуватися, якщо принаймні одна сторона з тих, що одружується, охрещена в католицькій церкві або до неї прийнята. Тобто, як і весь кодекс католицького канонічного права, він зобов'язує людей, охрещених в церкві або до нього прийнятих. І в цьому моменті хочеться теж якось, ну, пригадати, наголосити, що якщо православна особа хоче повінчатися з католицькою стороною, то так, православна особа, якби вона в деякій мірі повинна підпорядкуватися цим католицьким вимаганням права. Коли це стосується особливо тих моментів, коли ці дві людини хочуть повінчатися в католицькій церкві, в храмі, згідно приписів католицької церкви. Але, наприклад, стає така ситуація, останнім часом дуже якось розповсюджена, що ця православна особа була вже раніше вінчена в православній церкві, розійшлися люди, є розлучення з там, скажімо, вирок суду, яким говориться, що є розлучення, і навіть часом у людей на руках є дозвіл з православної церкви, якби дозвіл на поновне вінчання. То такі особи православні, які були вже колись вінчені, вони не можуть повінчатися в католицькій церкві без оцього моменту, без того, що називається процесом про визнання шлюбу недійсним. Тобто, якщо православна людина вінчена, розлучена, хоче зв'язати своє життя з католиком, навіть, скажімо, неважно, де вони хочуть вінчатися, чи в православній церкві, чи в католицькій, щоб цей шлюб був дійсним, то православна особа повинна підпорядкуватися законам католицької церкви і зможе повінчатися тільки тоді, коли католицький єпископський суд визнає те православне вінчання недійсним. Іншої можливості повінчатися в такій ситуації неможливо. Навіть якщо б були такі, скажімо, люди, які шукали якісь такі, знаєте, прогалини в праві, і не такі були версії, що якщо ця православна особа розлучена, і яка має дозвіл на поновне укладення подружжя, візьме цю католицьку сторону, підуть в православну церкву, їх там навіть можуть повінчати, якщо їх повінчають, це вінчання, згідно науки католицької церкви, не буде дійсним. І ця особа католицька, яка піде, повінчається в православній навіть церкві, вона не зможе, вона не має права приступати до сповіді, до причастя в католицькій церкві. Тобто, бо той другий шлюб був з перешкодою. Та? Тобто оце такий часом важкий для зрозуміння людей, скажімо, момент, коли, особливо, коли люди якось переконані, що от православній церкві було, був дозвіл на укладення нового подружжя, і, в принципі, приходять до священика, і ми вже будемо вінчатися. Да? І часом, коли священик на від самого початку не розглядить, що там була якась перешкода, і ця перешкода досить серйозна. Тобто вона серйозна в тому, що, по-перше, це перешкода, яка унеможливлює вінчання, а якщо ми говоримо про можливість почати процес, то це все розтягується в часі. Не на місяць і не на тиждень. Так? Тобто це такий часом складний момент, який виникає, коли люди починають готуватися до вінчання. Так само кодекс передбачає можливість отримати диспенсу від канонічної форми. В латинській церкві цю її уділяє єпископ, ординарій, а у східних католицьких церквах вона застережена або патріарху, або верховному архієпископу. І це отримання диспенсу, воно дозволяє нареченим укласти подружжя в будь-якій прилюдній формі, наприклад, там перед протестантським пастирем, якщо це, скажімо, мішаний шлюб. Особи, які прийняли хрещення в некатолицькій конфесії, вони заключають подружжя згідно власного церковного права. Тобто є ситуації, коли ми говоримо про православну людину і католицьку, вони, якщо немає перешкод, вони можуть повінчатися в православній церкві. Тобто для католика це буде дійсний шлюб, але цей католик повинен від свого єпископа отримати дозвіл. Да? Тобто звільнення від цієї канонічної форми, тобто вона буде, вінчання буде згідно приписів православної церкви. Цей шлюб буде дійсний, але для правосилля, для дозволеності потрібно отримати дозвіл єпископа. І коли мова про місце вінчання, то ми говоримо, що шлюб між католиками або між католиками і неохрещеним слід вінчатися в парафіальному храмі або за дозволом місцевого ординарія в іншому святому місці. І щоб вінчатися поза храмом чи каплицею, треба отримати дозвіл ординарія. Та? Тобто, скажімо, звичайним нормальним місцем вінчання є парафіальний храм, або там парафіальна каплиця, якщо така є. І вже священик зобов'язаний записати про це вінчання до книги подружжя. Ця відповідальність на ньому лежить. Якщо це подружжя було таємним, то тоді, такі ж ситуації бувають, то тоді запис треба зробити в куріальному таємному архіві. І, скажімо, ця книга зберігається в парафії, в архіві, а копія передається до курії. Це стільки, якщо ми говоримо про цю таку зовнішню форму вінчання, яку треба дотриматися для того, щоб шлюб був дійсним.
Ага, сестра, то я так розумів, що основну частину сьогоднішньої програми ви виклали, так? Тому що так. А добре, дорогі слухачі Радіо Марія, в такому разі ми зараз йдемо на музичну паузу, після якої вже продовжимо нашу катехезу, в такому режимі запитання-відповідь, де дуже важливе місце полягає якраз ваші, дорогі слухачі, запитання. Телефонуйте до нас, адже дуже цікаві у нас сьогодні теми. От одна із них якраз сестрою озвучена. Тож телефонуйте 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і два стаціонарних номери я щойно озвучив. Телефонуйте, ми повертаємося в ефір хвилинки за дві. Слава Ісусу Христу!
Безмежна даль і небо чисте, а в серці дзвін струнний. Стоїть під сонцем вічне місто і бачить дивні сни, віки минули та до нині, сюди з усіх усюд, немов до вічної святині, тече рікою. Тебе я припадаю, журбі свої, Єрушалаєм ще загав, вешельне хоче твоє шило, кальоли хочі райх, ані кіно. Тіні твоїх вузеньких вулиць, у лабіринтах стін, немов здивований прибулець, блукаю я один. Веде мене зоря провісна крізь міражі дива. Немов вода жива, Єрусалиме золотий, в душі лишився образ твій, до тебе я припадаю, журбі свої, Єрушалаєм ще загад. Вешельне хоче твоє шило, кальоли хочі райх, ані кіно.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми дійшли до завершальної фази нашої катехези. Будь ласка, телефонуйте, очікуємо на ваші дзвінки. Сьогодні сестра Франциска нам розказувала про форму вінчання, про специфіку вінчання мішаних шлюбів і так далі, тому подібне. Тому було насправді дуже цікаво. Сестро, в завершальній частині катехези, коли ви викладали суть, ви говорили про специфіку вінчання там православних з католиками. А якщо один із двох, ну, невіруючий, то що змінюється і як відбувається тоді вінчання?
Ну, слово невіруючий – це таке дуже широке поняття, бо якщо людина хрещена, то вона вже приналежить до якоїсь конфесії. Тобто, якщо людина хрещена в православній церкві, то вона, ну, вона є православною. Так? Тобто, інша ситуація – це коли ми говоримо про вінчання католика і неохрещеного. Тобто це вже, скажімо, цей момент, для якого потрібно дозвіл єпископа, тобто це є перешкода різниці релігій. Тобто, якщо хтось повінчається з неохрещеною людиною без дозволу єпископа, цей шлюб буде недійсним. Тому що, в ці, скажімо, це вінчання, воно повинно відбуватися поза Євхаристією, коли, якщо ми говоримо про нормальну форму, то католики, чи там католик православний, вони, їх шлюб повинен бути під час Євхаристії. Так? Коли ми говоримо про шлюб з неохрещеним, то це вінчання є поза Євхаристією. Людина неохрещена, ця особа неохрещена, вона складає оцю першу частину присяги, тобто вона не говорить «Так, допоможи мені, Господи Боже Всемогутній», да? Тобто цей заклик якби допомоги. І кодекс говорить, ну, наука, скажімо, церкви говорить, що це вінчання, воно не є таїнством. Тобто вони вінчаються, але це не таїнство, можливо, між двома охрещеними. Да? Тобто це такі, знаєте, дуже така, скажімо, складна і суперечлива часом тема, але це вінчання, воно не є таїнством. Так? Але коли з неохрещеним. Коли ми говоримо про людей православних, вони можуть бути непрактикуючими. Але чому треба оці... чому, скажімо, священники і єпископи б'ють на сполох, що без приготування вінчати не можна? Тому що навіть якщо людина, скажімо, ми говоримо, не практикуюча, це навіть може бути католик, похрещений і більше ніякої, скажімо, зв'язку з церквою не мав. Це може бути православний, похрещений і ніякого, скажімо, взагалі не мав контакту з церквою. Тобто таку людину у цих 3 місяці, цей мінімум, це, знаєте, дає таку якби змогу, хочеш якийсь мінімум знань про суть, про елементи подружжя донести. І тоді, ну, скажімо, ця людина, вона, ну, якби повинна прийняти, да? Тобто ці вимагання, ці, бо вінчання католицької церкви – це дійсно, ну, скажімо, серйозна структура. Воно має свої елементи, яких дотримання не можна виключити. Бо ми, коли говорили про перешкоди, про брак згоди подружньої, ми говорили, що виключення, якщо людина вінчається, але допускає, що я розведуся, я не буду мати дітей, це можна говорити про цю відсутність згоди, і про те, що цей шлюб, він не буде дійсним. Бо людина якби не сприймає, та, скажімо, цю науку церкви про подружжя. І в таких ситуаціях, ну, знаєш, дуже, ну, скажімо, важко відмовити вінчання. Але священники повинні усією своєю мудрістю і душпастерською підходити до таких ситуацій, коли людина приходить до шлюбу, якби категорично відкидаючи ці моменти. І тоді священник, ну, має право відмовити.
А що стосується, якщо трапляється вінчання за юдеями чи мусульманами?
Ну, бачите, мусульмани, вони категорія нехрещених. Тобто, знову ж таки, це оцей момент, коли потрібен дозвіл від єпископа. Перед такими вінчаннями ще такий момент, що сторона католицька, вона повинна складати таку, якби, присягу, обітницю, що вона буде дбати про те, щоб свою віру зберегти і намагатися виховувати дітей в католицькій вірі. А ця інша сторона, ця неохрещена мусульманська сторона, вона повинна бути проінформована, що твоя половина, ця твоя, яка стане одним цілом, вона склала таку присягу, що вона буде дбати. Тобто, щоб якби повчити у цю сторону нехрещену, що ти на це підписуєшся, що ти свідомий, що там ти свідома чи свідомий був того, що ця людина, з якою ти вінчаєшся, склала якби таку обітницю, що буде дбати про збереження віри і про те, що ваші діти будуть охрещені і виховані в католицькій церкві. І тому, скажімо, це дійсно це така от, ну, складна ситуація. Чесно, знаєте, любові не прикажеш, це все, скажімо, дуже така от глобальна тема. Але коли ми говоримо про ці дотримання віри, збереження віри, виховання дітей, в таких ситуаціях це може бути дійсно дуже складним процесом, дуже складним. Та? Тобто потім починаються проблеми, де будемо хрестити дітей, не будемо хрестити. Тобто це все потім, ну, виходить, якби часом є труднощами у спільному житті. А чому, наприклад, там раніше там до в старому кодексі взагалі мішані подружжя були заборонені? Да, тобто, ну, і скажімо, і ми, ну, пам'ятаємо, що наші бабусі, дідусі говорили, що треба, ну, скажімо, ці католики з католиків говорили, що треба вінчатися з католиком. Тобто, тоді вже, скажімо, ця надія на збереження віри, надія на збереження того, що це буде, якби, одне ціле, вона є набагато більшою, ніж при вінчанні з людиною, яка не вірить взагалі. Але, знаєте, я, скажімо, ну, от люблю дивитися на ці сім'ї у нас в Житомирі, та? Тобто великі храми, великі парафії, це все, дійсно, так воно збудує. І дуже часто, коли є мудра католичка чи мудрий католик, вони, якби, знаєте, вінчаючись в мішаних подружжях, вони вміють оцю свою другу сторону якби залучити до цього свого, до своєї віри, до цього свого католицизму, якщо вони його дійсно переживають в повні з Богом і в єдності з церквою. І це тоді такі дуже класні приклади такого дійсно сімейного життя, де сім'я – це є от щось одне, є щось, скажімо, спільне, і тоді, коли в них спільний відпочинок і спільний поход до церкви.
Сестро, і останнє запитання, яке встигаю вам поставити в часі цієї програми. Ви говорили, що шлюбуюча сторона, яка не належить, наприклад, до католицької сторони, то має пообіцяти, що не буде чинити перепону.
Вона не обіцяє, це обіцяє католицька сторона. Ця інша сторона, вона просто повинна бути поінформована. Її якби ставлять до відома. Розумієте, ми не можемо, католицький священник, він не може вимагати від людини неохрещеної чогось там, от пообіцяй мені. Якби католицька сторона є більш в нашій компетенції, в компетенції католицького священника, вона є, якби скажемо, от паствою цього католицького священника. А та сторона неохрещена, вона йому не підлягає, вона не повинна підчинятися кодексу канонічного права католицької церкви. Тобто вона просто є вони, розумієте, вони ці сторони повинні бути повчені, навчені про суть, про елементи подружжя. Якби скажемо, це є обов'язок дбати про віру католицької сторони. І знаєте, це така, якби з одної сторони, складність, тому що цій католицькій стороні треба дбати якби за двоїх. Та про цю збереження віри. А з другої сторони, скажімо, от ці церкви говорять про те, що якщо навіть одна сторона віруча, а друга там просто лежить на дивані, коли сім'я там жінка чи з дітьми пішли до церкви, все рівно є якби така надія, що вони є одним цілим і вони спасаються разом. Навіть якщо десь чи чоловік тепер там ці роки не ходить до церкви, якби жінка їх спасає разом. Та? Тобто є якби така можливість, скажімо, така надія, є така віра в те, що вони є, вони повінчалися, вони стали одним цілим, і вони цим одним цілим якби йдуть разом до неба. Ну, хтось, скажімо, лежачи на дивані, а хтось ходячи до храму. Але не можна говорити, що от ця сторона хороша, а ця сторона не хороша, того, що вона не ходить. Вони спасаються разом.
Якщо така ситуація, що сторона, яка є невіруюча, чи представник іншої віри, але чинить перешкоду до того, щоб віруюча сторона задовільняла свої релігійні потреби. Це може бути причиною для визнання шлюбом такий, який не стався?
Тільки ця причина ні. Тому що, знаєте, коли ми говоримо про подружжя, то добро сім'ї, добро, скажімо, спокій, мир і злагода в цій сім'ї є набагато важливіша, ніж виконання релігійних обов'язків. Тобто, якби не варто ходити до церкви кожну неділю через скандали, які влаштовує оця друга сторона, тільки для того, щоб, задовольняти свої релігійні потреби, обов'язки, це не може бути коштом криків, сварок і якихось. Це потрібно робити в злагоді, це потрібно робити за домовленістю, це потрібно якісь шукати шляхи вирішення, але це точно не буде, правильно. Так, якщо кожну неділю люди пересваряться, і потім хтось залишається вдома, а хтось іде до храму.
Дякую, сестро, дуже інформативно. Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку була сестра Анна Франциска Туманевич з темою форм вінчання. Почуємося. Дякую, сестро, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!